Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα. Κάθε Τετάρτη λοιπόν, από τις 5 και μέχρι τις 6 είμαστε μαζί. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και ο Στέλιος Εφεντάκης είναι στην κονσόλα του ήχου. Εδώ στο στούντιο ο καλεσμένος μου, ο Δημήτρης Αρβανιτάκης, είναι εδώ κάθεται απέναντί μου για να συζητήσουμε με αφορμή το βιβλίο του, πρόσφατα κυκλοφόρησε, το βιβλίο του Σπύρος Ασδραχάς, 1933-2017, εργογραφία και δοκιμή βιογραφίας. Μας έρχεται από τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τα γνωστά ως ASCII, και τις εκδόσεις Θεμέλιο. Καλώς ήρθατε, αγαπητέ. Τι κάνετε?
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στη φιλόξενη εκπομπή. Είμαι καλά.
Ιστορικός λοιπόν, και βέβαια έχει ο Δημήτρης Αρβανιτάκης ξαναμιλήσει στην εκπομπή μας για διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων και το μεγάλο έργο της έκδοσης των Απάντων του Κάλβου, που συντόνισε και επιμελήθηκε όλη αυτή την προσπάθεια την εκδοτική από το Μουσείο Μπενάκη.
Και ευτυχώς ολοκληρώθηκε.
Και ευτυχώς ολοκληρώθηκε. Έφυγε από πάνω σας, έτσι.
Κατά κάποιο τρόπο.
Τελείωσε ο Κάλβος.
Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
Το τέλος του Κάλβου, δηλαδή, έτσι. Χεγγελιανά. Η ιδιότητα του επικεφαλής των εκδόσεων, δηλαδή, του Μουσείου Μπενάκη, έτσι. Τα πάμε όλα. Λοιπόν, Ασδραχάς. Ένα βιβλίο που έχει την εργογραφία του. Όλοι. Δεν έχει ξεφύγει τίποτα.
Υποθέτω ότι όχι.
Όχι. Και μια δοκιμή βιογραφία, τη λέτε, που σημαίνει ότι είναι μια βιογραφία εν εξελίξη.
Λοιπόν, πρώτον, το κεφάλαιο Ασδραχάς βέβαια είναι ένα τεράστιο.
Ναι, καλά. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, αλλά θέλω να πω, είναι κάτι στο οποίο θα επιστρέψετε στη βιογραφία του Ασδραχά.
Θα σας πω ποιο είναι το νόημα αυτού του όρου, γιατί δεν είναι στα σχέδιά μου να επιστρέψουμε μια πληρέστερη βιογραφία. Ο στόχος αυτού του βιβλίου ήταν πρώτον να συγκεντρώσει όλα τα δημοσιεύματα επιστημονικά ή άλλης φύσεως του Ασδραχά, αυτόνομα ή στον περιοδικό ή ημερήσιο τύπο κτλ. Όχι μόνο λοιπόν τα επιστημονικά, αλλά κάθε είδους παρέμβασή του. Και επίσης αυτό ήταν μια ιδέα που γεννήθηκε στη διαδρομή της συγκρότησης της εργογραφίας. Επίσης να συνοδευτεί αυτό από μια πράγματι δοκιμή βιογραφίας. Η δοκιμή έχει να κάνει με το γεγονός ότι, αυτό που ανέφερα στην αρχή, ο άνθρωπος και το έργο του είναι ένα τεράστιο θέμα, με το οποίο εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε ή δεν μπορούσα εγώ στη φάση εκείνη να καταπιαστώ με μια αναγκαία επάρκεια, διότι χρειάζεται πριν να γίνουν οπωσδήποτε εργασίες βάσης οι οποίες θα δώσουν δυνατότητα σε μια μεγαλύτερη, βαθύτερη, ευχερέστερη και ουσιαστικότερη προσέγγιση αυτής της βιογραφίας. Οι βιογραφίες των πνευματικών ανθρώπων δεν είναι απλώς τα ρεάλια, τα γεγονότα της ζωής τους. Αυτό είναι το υφάδι πάνω στο οποίο δουλεύει κανείς. Οπότε όλη η πνευματική του προσφορά πιστεύω ότι είναι ακόμα προς μελέτη.
Τι κάνει τον Ασδραχά να ξεχωρίζει? Γιατί ξεχωρίζει? Λέμε, όσοι ασχολούμαι με την ιστορία, την ιστοριογραφία κλπ. Και όχι μόνο οι επιστήμονες, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία, όσοι βλέπουν προς τα εκεί και ακούνε λίγο, έχουν εντωμένο ταυτί τους και μια ευαισθησία, έχουν 2-3 ονόματα. Σβορώνος, Ασδραχάς, και μετά ο καθένας βάζει και 1-2 ακόμα.
Ήλπιζα
αλλά
ότι...
αυτούς τους βάζουν όλοι.
Ήλπιζα δηλαδή, ότι δεν θα μου κάνατε αυτή την ερώτηση.
Γιατί?
Είναι δύσκολο να πει κανείς τι είναι αυτό που ξεχωρίζει. Προσπαθώ λοιπόν να συμπυκνώσω, να ξεχωρίσω 2-3 πράγματα που όντως θεωρώ ότι είναι κομβικά για τον Ασδραχά. Ένα είναι, θα πω μια φράση του που θεωρώ ότι είναι πράγματι στίγμα για το έργο του. Είναι ένας οικονομικός ιστορικός, ο ίδιος έλεγε, που δεν μ' αρέσει να με αποκαλούν έτσι. Εννοώντας ότι ναι μεν ασχολήθηκε με την οικονομική ιστορία, ήταν πρωτοπόρος σε αυτό το ζήτημα στην Ελλάδα και ίσως μπορέσουμε να μιλήσουμε λιγάκι γι' αυτό στη συνέχεια. Ενώ λοιπόν υπήρξε τεράστια συμβολή του σε αυτό το τομέα, ο Αζραχάς ήταν σίγουρος, και αυτό το επαναλάμβανε διαρκώς και το έδειχνε με τη δουλειά του, ότι η οικονομική ιστορία την οποία εκείνος εθεράπευε δεν είχε καμία προτεραιότητα σε σχέση με τα άλλα πεδία της ιστορίας, με τις άλλες οπτικές της ιστορίας, με τις άλλες διόδους προς την ιστορία. Γιατί? Γιατί αυτός πίστευε, και νομίζω ότι είχε απόλυτο δίκιο, ότι η οικονομική ιστορία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα βασικό βέβαια κλειδί προς μια συνολική αντιμετώπιση της ιστορίας. Εξού και το μεγάλο του έργο που ολοκλήρωσε το 2003 μαζί με μια ομάδα ιστορικών, η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, η ελληνική οικονομική ιστορία. Αυτό το έργο είναι πράγματι μια οικονομική ιστορία, αλλά μια ιστορία που, όπως έλεγε ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος, τίνει να εκβάλει σε μια συνολική αντιμετώπιση της ελληνικής ιστορίας. Ένα λοιπόν στοιχείο είναι αυτό, ότι ναι μεν ασχολείται, ερευνά ορισμένα πεδία της ιστορίας, αλλά στο μυαλό του έχει πάντα αυτό που και ο ίδιος ονόμαζε τα μεγάλα ιστοριογραφικά ερωτήματα. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα πιστεύω ότι τον χαρακτηρίζει, μία εξειδίκευση για λόγους μεθοδολογικούς, όπως επαναλάμβανε, αλλά που αυτή η εξειδίκευση δεν πρέπει να γίνεται παγίδα για τον ιστορικό να αυτοπαγιδεύεται στα σχήματά του. Ένα λοιπόν στοιχείο που τον χαρακτηρίζει πιστεύω είναι αυτό. Ένα δεύτερο θα ήταν το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξε ήδη αμέσως μετά από τη μεταπολίτευση, ενδιαφέρον πολύπλευρο και πολύ πρακτικό, για την ανανέωση των ιστορικών σπουδών στην Ελλάδα. Μέσα από ποικίλες παρεμβάσεις του, είτε αυτό είναι ομιλίες, είτε είναι κείμενα, είτε είναι ακόμα και η εμπλοκή του στη δημιουργία πανεπιστημίων και πανεπιστημιακών τμήματων, όπως κυρίως το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο Αζραχάς είχε μια ιδέα για το πώς πρέπει να είναι οι ιστορικές σπουδές στην Ελλάδα, και λέω πολύ επιγραμματικά μία από τις ιδέες του, ότι οι ιστορικές σπουδές και η εξειδίκευση πάνω στην ιστορία δεν μπορεί να είναι ξεκομμένες από εκεί που γίνεται η ιστορική έρευνα. Έλεγε λοιπόν ότι τα πανεπιστήμια θα πρέπει να είναι απολύτως συνδεδεμένα με τα ερευνητικά κέντρα και ότι οι διατριβές, για παράδειγμα, των ιστορικών θα πρέπει να γίνονται σε ένα πλαίσιο το οποίο εγγυάται τις αρχές της βασικής της επιστημονικής έρευνας. Ένα τρίτο στοιχείο που μπορώ έτσι αυτή τη στιγμή να προσφέρω στην κουβέντα είναι η σημασία που έδινε στην έννοια της ιστορίας και στην ιστορική γνώση ως ένα εργαλείο διαμόρφωσης νοοτροπιών και ως ένα εργαλείο πολιτισμικής παρέμβασης. Η πολεμική που έκανε από πάρα πολύ νωρίς, ήδη στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, η πολεμική που έκανε ενάντια στην ιδεολογική χρήση της ιστορίας, ενάντια στη δικανική ιστορία, ενάντια στην ιστορία που είτε προέρχεται από συμπλεγματική αντιμετώπιση του ιστορικού χρόνου, είτε υπηρετεί πολιτικές βουλήσεις και ιδεολογίες. Όλο αυτό λοιπόν έρχεται να συνδεθεί με την αντίληψη που είχε ότι η ιστορική γνώση είναι απαραίτητο εργαλείο της ολοκλήρωσης του ανθρώπου. Και αυτό παράλληλα ο ίδιος το υπηρετούσε με έναν τρόπο ιδιότυπο, θα πει κανείς, με τον τρόπο των ιστορικών του, των δημόσιων παρεμβάσεών του. Όποιος διαβάζει κείμενα του Αζραχά σε οποιαδήποτε εφημερίδα ή περιοδικό, και δεν μιλάω μόνο για τα αυστηρώς επιστημονικά κείμενα, και οι παρεμβάσεις του πάσης φύσεως, για παράδειγμα αναφέρομαι σε αυτά τα κείμενα πάντα ιστορικής προβληματικής που δημοσίευε στην Καθημερινή για αρκετά χρόνια ή στην Αυγή ή ακόμα στα Νέα παλιότερα, τα κείμενα αυτά που δεν είναι εξειδικευμένα, καρποί εξειδικευμένης γνώσης, είναι κείμενα ιστορικά. Κείμενα τα οποία αναζητούν το συζητητή τους. Δεν είναι κείμενα απόρρια ενός δασκάλου προς μαθητές. Συνοπτικά θα έλεγα αυτά, αλλά θα μπορούσε κανείς να μιλάει για πολλά άλλα.
Ναι. Η δουλειά που έχετε κάνει εδώ σε αυτό τον τόμο είναι και δουλειά εργάτη, θα έλεγα, διότι να καθίσει κανείς να μαζέψει όλη αυτή την τεράστια βιβλιογραφία του Αζραχά είναι, δεν ξέρω πόσο καιρό σας πήρε.
Δεν είναι κάτι που δουλεύτηκε συστηματικά και μόνο αυτό. Συνολικά είναι δουλειά 2-3 χρόνων, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ναι. Η δουλειά που κάνουμε είναι και δουλειά χειρονακτική επίσης. Είναι και δουλειά χειρόνακτα. Δηλαδή,
αυτό.
Ούτως ή άλλως νομίζω ότι αυτά τα έργα απαιτούν την αυτοψία. Δηλαδή ξεκινάει κανείς από ένα πυρήνα δημοσιευμάτων, από ένα πυρήνα κειμένων, αλλά απαιτείται για όλα η αυτοψία, η δουλειά του ιστορικού.
Που σημαίνει ότι πήγατε και τα βρήκατε.
Βεβαίως.
Δηλαδή που δεν υπήρχαν κάπου.
Συγκεντρωμένα, όχι.
Τώρα υπάρχουν συγκεντρωμένα.
Τώρα είναι εδώ.
Ναι, δεν εννοούσα αυτό. Προφανώς δεν θα αντιγράφατε να υπήρχε λόγος τέτοιος. Θέλω να πω, δεν ήταν κάπου να πεις πήγα στη Γενάδιο βιβλιοθήκη και τα βρήκα όλα.
Όχι, όχι, όχι.
Τα ψάξα εκεί από την αρχή μέχρι το τέλος. Εγώ απλώς τα κωδικοποίησα.
Όχι, όχι.
Προφανώς ήταν σε 45 μεριές.
Βέβαια.
Και γιατί να ξέρετε ότι. Δηλαδή. Τι στην Google.
Αυτό είναι ένας τρόπος που έχει να κάνει με το πώς συγκροτούμε τη βιβλιογραφία μας.
Πώς τη συγκροτούμε.
Ακόμα και όταν γράφουμε ένα επιστημονικό έργο. Ναι. Δηλαδή, ο πυρήνας αυτών των 520 κάτι, πόσο είναι.
200 σελίδες. 200 σελίδες.
Η εργογραφία.
Η εργογραφία του Ασδαρχά.
Ναι, ναι, δεν θυμάμαι πόσα,
πόσα
λήματα είναι. Νομίζω πως είναι 700 κάτι. 723. Λοιπόν, αυτή η δουλειά ξεκίνησε από ένα πυρήνα βιβλιογραφικών αναφορών που μου είχε δώσει ο ίδιος ο Σπύρος Ασδραχάς εδώ και χρόνια στην προοπτική μιας έκδοσης που σχεδιάζαμε και δεν έγινε. Έτσι λοιπόν αυτός ήταν ένας πρώτος μικρός πυρήνας των δημοσιευμάτων του και από εκεί ξεκίνησα και στη συνέχεια από υλικό που είχα συγκεντρώσει εγώ ο ίδιος ή μέσα από την έρευνα και το ένα σε παραπέμπει στο άλλο, το ένα σε οδηγεί στο άλλο, έτσι συγκροτείται σταδιακά και η βιβλιογραφία για μια επιστημονική έρευνα, έτσι συγκροτήθηκε και αυτό. Είναι σίγουρο ότι όταν κανείς κάνει μια πρώτη καταγραφή ελπίζει ότι είναι πλήρης. Ελπίζω και εγώ ότι αυτή είναι πλήρης, πιστεύω ότι ασυγχώρητα κενά δεν έχει, αλλά πιθανότατα να υπάρχει κάτι που έχει διαφύγει.
Καλά, εντάξει. Είναι συγκεντρωμένα φυσικά τα ιστορικά βιβλία με οι μελέτες του Ασδραχά. Αυτό εντάξει, και εγώ θα μπορούσα να το βρω. Τίποτα. Από εκεί και πέρα όμως έχετε μαζέψει ό,τι έγραψε και δεν έγραψε, σημειώματα, μονόστιλα, και όχι μόνο τα ιστορικά.
Ναι.
Με τα ψευδόνυμά του, με τα. Όλες αυτές τις
ναι, ο σκοπός είναι να έχουμε στα χέρια μας ένα εργαλείο πρώτης.
Ποια ένα εργαλείο.
Ναι. Ναι, ας πάμε σε αυτό. Ο σκοπός ήταν αυτός λοιπόν, να φτιαχτεί ένα, να συγκροτηθεί ένα εργαλείο το οποίο θα μπορεί να μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε με έναν πρώτο καλό, ελπίζω, τρόπο το έργο και τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν έπρεπε να δει κανείς όλη του την πορεία τη διανοητική μέσα από τα έργα τα οποία δημοσιεύει, είτε είναι κείμενα της εφημερίδης, στη βιβλία επιστημονικά είτε ό,τι άλλο, να δει κανείς λοιπόν τον άνθρωπο μέσα στη διαδρομή του. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσει κανείς όλες τις πτυχές της προσφοράς του. Και αυτό που αναφέρατε, τα ψευδόνυμα που χρησιμοποίησε, ιδιαίτερα στην πρώτη περίοδο που δεν είναι ακρεφνώς επιστημονικές οι συνεισφορές του ακόμα, και στη συνέχεια διαδοχικά να δει όλο του το έργο. Ένα το οποίο προσπάθησα να κάνω και πιστεύω ότι τα κατάφερα είναι ότι επειδή ο Ασδραχάς επανερχόταν σε κείμενά του και ξαναδημοσίευε είτε αυτούσια είτε συνήθως συμπληρωμένα. Στην εργογραφία αυτή υπάρχει όλη αυτή η διαδρομή των κειμένων του, γιατί κάποιες φορές είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή το να δει κανείς πώς και από ποια οπτική εμπλουτίζει μετά από 10 ή από 20 χρόνια ένα κείμενο, δείχνει οπωσδήποτε τη διαδρομή του και τις νέες προβληματικές τις οποίες αυτός διατυπώνει. Έτσι λοιπόν έπρεπε να έχει αυτή τη διαδικασία και να μας οδηγεί προς όσο γίνεται μια πυρέστερη εικόνα. Ένα δεύτερο που υπονοήσατε πριν, το αναφέρατε μάλλον, ότι είναι όχι μόνο τα επιστημονικά αλλά και κάθε μορφής παρέμβαση. Σκέφτηκα αρχικά τι θα έπρεπε να περιλαμβάνει αυτή η εργογραφία. Δηλαδή πράγματι ήταν απαραίτητο να περιλάβουμε και τα μη επιστημονικά του. Γνωρίζοντας τον Ασδραχά, η απάντηση, και νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσει όποιος έχει μια εικόνα για τον άνθρωπο, η απάντηση ήταν από την αρχή θετική και υπερθετική. ότι ο Αζραχάς δεν ήταν ένας στεγνός επιστήμονας, δεν ήταν κάποιος ακαδημαϊκός, ας το πούμε έτσι, ήταν ένας άνθρωπος το έργο του οποίου επικοινωνεί, όλες οι πλευρές του έργου του επικοινωνούν η μία με την άλλη και αλληλονοηματοδοτούνται. Αυτό λοιπόν μου έδωσε από την αρχή την απάντηση ότι πρέπει να δούμε αυτόν τον άνθρωπο ως όπως μπορούμε από όλες τις πτυχές του. Ένα παράδειγμα που δεν θα αφορά το ακριβώς επιστημονικό του έργο. Η πρώτη περίοδος της ζωής του, της ενήλικης τροποντινά του δημόσιου βίου του, είναι η δεκαετία από τα μέσα της δεκαετίας του 50, όπου έρχεται στην Αθήνα για να σπουδάσει, μέχρι το 65 που φεύγει για το Παρίσι για τις μεταπτυχιακές του σπουδές. Αυτή η δεκαετία περίπου, το 53 ως το 67, ως το 65 στην ουσία, είναι μια δεκαετία πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί μας δείχνει, ακόμα και αν διατρέξει κανείς τους τίτλους των δημοσιευμάτων του εκείνης της περίοδου, μας δείχνει τις τάσεις που δημιουργεί αυτός ο άνθρωπος. Οι τάσεις είναι, αναφέρονται δηλαδή, όχι μόνο στις προβληματικές του έργου του, τον ενδιαφέρει εξίσου η πολιτισμική ιστορία με την ιστορία των νοοτροπιών. Τον ενδιαφέρει εξίσου η οικονομική ιστορία με οτιδήποτε άλλο, με τις βιογραφίες. Έτσι λοιπόν βλέπει κανείς από την αρχή έναν άνθρωπο, πριν φτάσει φυσικά στην οριμότητά του, όλα αυτά είναι τάσεις που διαμορφώνονται, έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να κατακτήσει, θέλει να υπηρετήσει αυτό που ο ίδιος έλεγε, την ιμπεριαλιστική άποψη της ιστορίας. Δηλαδή θέλει να κατανοήσει τις ποικίλες πτυχές της ιστορίας. Ένα στοιχείο είναι αυτό και φαίνεται ήδη καθαρά από την αρχή. Ένα δεύτερο στοιχείο θα μπορούσε να είναι οι τόποι, τα περιβάλλοντα εντός των οποίων δραστηριοποιείται. Είναι περιβάλλοντα αυτού που ονόμαζε ο ίδιος περιβάλλοντα ενός λόγιου επαγγελματισμού, το οποίο σημαίνει συμμετοχές σε εγκυκλοπαίδειες, σε λεξικά, σε εφημερίδες, αλλά και σε επιστημονικά εντός ή εκτών εισαγωγικών περιοδικά της εποχής εκείνης. Δεν έχουμε ακόμα τότε εξειδικευμένα ιστορικά περιοδικά. Και μπορεί εκεί να δει κανείς επίσης ένα πολύ βασικό του χαρακτηριστικό, που είναι η συνεργασία του, η απεύθυνσή του, χωρίς καμία απολύτως έκπτωση, η συστηματική συνεργασία του με την επιθεώρηση τέχνης. Ένα πολύ σημαντικό περιοδικό της δεκαετίας 50-60 με το οποίο ο Αζραχάς συνεργάζεται, και εκεί όποιος δει αυτές τις συνεργασίες του, που είναι βιβλιοκρισίες ή μελέτες πρωτότυπες, θα δει πράγματι αυτό που ανέφερα πριν. Μία προσπάθειά του να επιστημονικοποιήσει την ιστορία χωρίς εκπτώσεις, συνεργαζόμενος με ένα περιοδικό το οποίο θέλει να έχει μία πολιτισμική παρέμβαση στα χρόνια εκείνα.
Μάλιστα. Ένα πολύ σημαντικό, ή μάλλον να πω έτσι για να έχει μια εικόνα κάποιος ή κάποια που μας ακούει τώρα, ανοίγω τυχαία. Σελίδα 98, 266, ο αριθμός του λήματος, προλεγόμενα, σε εισαγωγικά, στο, τα προλεγόμενα αυτά δηλαδή, του Αζραχά κείμενο, στο Στέφανος Π. Παπαγεωργίου, Ιωάννα Πεπελάση, Μίνογλου, Τιμές και Αγαθά στην Αθήνα, 1834, κοινωνική συμπεριφορά και οικονομικός ορθολογισμός της οικογένειας Βάσου Μαυροβουνιώτη, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα, 1988, σελίδα 7-12. Τέτοια δουλειά έχει κάνει ο Δημήτρης Αρβανιτάκης και έχει αποτυπώσει κάθε τι που έχει γράψει ο Σπύρος Αζραχάς, αυτή η σημαντική προσωπικότητα της ιστορίας.
Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που λέτε. Η προσπάθεια επίσης ήταν πρώτον να κωδικοποιηθούν, να συγκεντρωθούν όλα του τα δημοσιεύματα, και επιπλέον να συνοδεύονται τα λήματα, όταν αυτό ήταν δυνατόν, να συνοδεύονται από τις βιβλιοκρισίες που έχουν γίνει από άλλους. Δηλαδή για κάποιο βιβλίο του, ας πούμε, που έγραψε ή επιμελήθηκε, μαζί συγκεντρώνονται εκεί στην οικία θέση όλα τα δημοσιεύματα, οι κριτικές, οι παρουσιάσεις που έγιναν στον επιστημονικό, στον επιστημονικό χώρο ή στον τύπο τον δημοσιογραφικό περισσότερο.
Και από την άλλη μεριά πάω στο 490, «Σε μένα ο θάνατος, σε σένα η ζωή μου», σε εισαγωγικά, Φίλιππος Ηλιού, Μυτιλήνη 1931, Αθήνα 2004, ένα αμυδρό ιχνογράφημα. Τα ιστορικά, τόμος 21, τεύχος 40, Ιούνιος του 4, σελίδα 7 με 14, και επεξηγηματικά από κάτω, συνεχίζει. Για το μότο, βλέπε σχόλιο στο αριθμό 179 από το αφιέρωμα του περιοδικού για τον Τόμο Φίλιππο Σιλιού, αναγγελία ενός χρέους για μια πρώτη κατάθεση χρέους του Σπύρου Αδραχά, μάλλον, και το εισαγωγικό Φίλιππο Σιλιού κλπ. Αναγγελία ενός χρέους και πάει λέγοντας ενθέματα Κυριακάτικη Αυγή 2004, αριθμό τάδε κλπ. Λοιπόν, αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει κανείς.
Ας μην υπερβάλλουμε. Δεν είναι...
όχι.
Ας μην δηλαδή, υπερβάλλουμε.
Είναι, δεν είναι δυνατόν.
Είναι μια δουλειά που θέλει προσοχή, θέλει λεπτομέρεια.
Και τρομερή πειθαρχία τώρα.
Και θέλει πράγμα, μεγάλη αγάπη.
Δηλαδή, και όρεξη. Έτσι.
Και θέλει μεγάλη αγάπη.
Πειθαρχία επίσης. Και όρεξη.
Λοιπόν. Νομίζω ναι.
Και πάμε τώρα στον Αδραχά και στην αντίληψή του, στις σελίδες της, στη δοκιμή βιογραφίας δηλαδή, στην αντίληψη που είχε ο Σπύρος Αδραχάς για την ιστορία. Κάποτε το τι ήταν ιστορία το παραδέχονταν όλοι σχεδόν και λέγαμε τι είναι ιστορία, τα γεγονότα του παρελθόντος τα εκθέτουμε, τα παραθέτουμε, χρονολογίες, πρόσωπα, σημασία των γεγονότων, τι ρόλο παίξανε για την εξέλιξη των πραγμάτων, η μάχη του τάδε τι αποτελέσματα έφερε στην διαμάχη του Ναπολέοντα με τον υπόλοιπο κόσμο, που έχασε, που κέρδισε κλπ. Κλπ. Και έχουμε φτάσει τώρα να θεωρούμε ότι η ιστορία είναι ο τρόπος που πίνει καφέ ο Δημήτρης Αρβανιτάκης στο στούντιο του που ηχογραφούμε μια εκπομπή. Όλη αυτή η διαδρομή είναι μια διαδρομή τεράστια, μια διαδρομή που χαώνεται κανείς να την προσεγγίσει και να την αποτυπώσει και που εν πάση περιπτώσει έχει να κάνει με το που τι θεωρώ εγώ την ιστορία. Ο Αδραχάς πώς μπαίνει σε αυτό το...
Ναι.
Το ατέλειωτο παιχνίδι.
Ναι, είναι ατέλειωτο παιχνίδι με κάθε έννοια. Και ατέλειωτο και ατελείωτο. Και άπειρο έτσι κι αλλιώς. Η πορεία του Αδραχά σε αυτό το χώρο της ιστορίας υπήρξε μεγάλη, μακρόχρονη θέλω να πω, και ξεκίνησε τη δική του διαδρομή από μια Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 50, όπου βέβαια το να πει κανείς ότι η ιστορία ήταν απλώς η γεγονοτολογία θα ήταν καλό. Αυτό που αντιμετώπισε ο Αδραχάς και γνωρίζουμε ότι ήταν μια πραγματικότητα μεγάλη και ισχυρότατη εκείνης της εποχής ήταν η απόλυτη ιδεολογική χρήση της ιστορίας.
Ναι,
είτε μέσα
για το συγκεκριμένο περίοδο βέβαια.
Είτε μέσα από την εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή και τα πανεπιστήμια, είτε γενικότερα ως δημόσιος λόγος. Εκείνο που επιχείρησε αρχικά λοιπόν, και πιστεύω ότι δεν το εγκατέλειψε ποτέ, να διεμβολήσει στη ζωή του με το έργο του ήταν πρώτον. Να διεμβολήσει λοιπόν πρώτον ότι η ιστορία είναι ένα δικαστήριο όπου θα πρέπει εμείς να πούμε ότι αυτός είχε δίκιο και αυτός είχε άδικο. Πολέμησε πάρα πολύ αυτή την αντίληψη ότι ο ιστορικός επιβάλλεται να κατανοήσει τα πράγματα μέσα από την ιστορικοποίηση των φαινομένων, την ιστορικοποίηση του δικού του λόγου και την ιστορικοποίηση του λεξιλογίου της ιστορίας και ότι ο ιστορικός δεν είναι η δουλειά του να κάνει το δικαστή. Ένα λοιπόν βασικό είναι αυτό.
Επειδή δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να καταλαβαίνει τι θα πει ιστορικοποίησε.
Η έννοια της ιστορικοποίησης λοιπόν σημαίνει το εξής.
Γιατί είναι σημαντική έννοια αυτή για να καταλάβουμε τώρα και πώς εξελίσσεται η σκέψη του ιστορικού.
Έχετε δίκιο. Ιστορικοποιώ κάτι σημαίνει με πολύ απλά λόγια πως το τοποθετώ στον χώρο και στον χρόνο του, στην εποχή του. Για να πούμε κάτι μιας και είμαστε εδώ που είναι χρήσιμο, ο Αδραχάς χρησιμοποιούσε από πάρα πολύ νωρίς και πιστεύω ότι αυτό είναι μια φράση που την έχει πάρει, έναν όρο, την έχει πάρει από τον Κορδάτο, γιατί και αυτός το χρησιμοποιούσε. Ο Αδραχάς ήταν ενάντια ήδη από την εποχή του 50, ήταν ενάντια σε αυτό που ονόμαζε εκμοντερνισμό ή αλλιώς εξυγχρονισμό των πηγών. Ότι δηλαδή ο ιστορικός επιβάλλεται να δει τις ιστορικές πηγές μέσα στην εποχή τους και όχι να τις ερμηνεύσει με τα μάτια τα σημερινά, κάνοντάς τις να λένε πράγματα που απαντούν σε δικές μας ανάγκες σήμερα. Άρα λοιπόν τοποθετεί κανείς τα πρόσωπα, τα γεγονότα, τις πηγές, την ορολογία, το λόγο μέσα στην εποχή στην οποία γεννήθηκε. Έτσι λοιπόν βασικό πράγμα είναι η ιστορικοποίηση των εργαλείων μας στην ιστορία.
Και του ιστορικού ιστορικοποίηση. Που τι σημαίνει αυτό, γιατί έχει και αυτό σημασία. τι θα πει ο ιστορικός, ιστορικοποιεί το ρόλο του.
Βέβαια, σημαίνει ότι και ο ίδιος καταλαβαίνει το δικό του εαυτό μέσα στο κοινωνικό πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο και ο ίδιος ζει. Και δραστηριοποιείται φυσικά. Αυτά είναι δύο πράγματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα να τα σκεφτόμαστε, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να φυλαγόμαστε από το να κάνουμε ένα βήμα το οποίο μοιάζει αυτονόητο. Ότι μπορεί ο ιστορικός να τοποθετεί τον εαυτό του εντός του τόπου και του χρόνου στον οποίο ζει, όμως ο σκοπός του ιστορικού δεν είναι να υπηρετήσει ποικίλες ανάγκες της δικής του εποχής.
Προφανώς. Τότε δεν είναι ιστορικός, είναι προπαγανδιστής.
Το λέω γιατί το να νιώσει ο ιστορικός τον εαυτό του εντός του τόπου και του χρόνου, πολλές φορές και ο Ασδραχάς μιλούσε για εξωπηγαϊκά ιστορικά ερεθίσματα, δηλαδή ότι ο ιστορικός στρέφεται προς ένα ερώτημα, προς ένα ιστορικό πρόβλημα, όχι οθούμενος μόνο από τις πηγές τις ιστορικές, αλλά και από ερωτήματα που του θέτει η δική του εποχή. Αυτά τα έλεγε εξωπηγαϊκά ερεθίσματα.
Αλλά τα χρησιμοποιούσε.
Ακριβώς.
Γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορείς, αφού θα τοποθετήσεις σαν ιστορικός τον εαυτό σου στη ζωή σου, άρα στην περίοδο στην οποία ζεις, έτσι, εσύ δεν έχεις ένα μαγικό τρόπο σαν ιστορικός να ανατρέξεις σε πηγές 200 χρόνια πριν και να ξεκόψεις τον εαυτό σου και την νοητική σου διεργασία από τις πηγές και από την εποχή εκείνη, διότι αυτό που θα ρωτήσεις εσύ τις πηγές είναι σημερινό.
Βέβαια, βέβαια. Ο Μαρκ Μπλοκ έλεγε μια πολύ ωραία φράση ότι οι πηγές είναι σαν τους μάρτυρες στο δικαστήριο. Αν δεν τις ρωτήσεις, δεν μιλούν.
Έτσι, μπράβο.
Ακριβώς.
Άρα, όταν ο Δημήτρης Αρβανιτάκης, όταν ο Σπύρος Ασδραχάς, όταν οποιοδήποτε ιστορικός, ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ασχολείται και ρωτάει τις πηγές της οποιασδήποτε περίοδου, χρονικής περίοδου της ανθρωπότητας, ερευνά, ρωτάει ο συγκεκριμένος.
Βέβαια, με το δικό του τρόπο, με τα δικά του ερωτήματα βεβαίως. Αλλά δεν επιβάλλεται στις πηγές με την έννοια αυτό είναι βασικό.
Αν επιβληθεί στις πηγές, αυτό είναι βασικό. Κάνεις κάτι άλλο.
Αυτό είναι βασικό.
Αλλά ρωτάς εσύ όμως.
Βεβαίως, βεβαίως. Ναι.
Έχει σημασία. Άλλες ερωτήσεις θα βάλει ο Δημήτρης Αρβανιτάκης, άλλες ερωτήσεις θα βάλει ο Καραμανολάκης, άλλες ερωτήσεις θα βάλει ο Βλαχόπουλος, άλλες ερωτήσεις θα βάλει ο Κωνσταντίνος.
Ακριβώς αυτό είναι ο πλούτος της ιστορικής έρευνας, ότι μπορεί να βλέπει. Βλέπουμε 10 άνθρωποι το ίδιο πράγμα, το ίδιο ιστορία, την ίδια πηγή τέλος πάντων, αλλά αλλιώς από αλλού αφορμόμενος ο καθένας θα ρωτήσει και είναι αλήθεια ότι και άλλα θα καταλάβει επίσης από τις ερωτήσεις τις οποίες βάζει.
Νόμιμα είναι αυτά.
Ακριβώς.
Νόμιμα επιστημονικά εννοώ.
Βεβαίως.
Ο Ασδραχάς είναι αυτής της
αντίληψης. Ο Ασδραχάς είναι αυτής της αντίληψης, είναι της αντίληψης επίσης συναφές είναι αυτό, ότι βεβαίως ο καθένας ξεκινάει από κάποια ερωτήματα τα οποία του γεννούν είτε οι πηγές είτε η εποχή του, όπως λέγαμε τώρα. Ο Ασδραχάς υποδέχεται επίσης ότι υπάρχουν τα θεωρητικά ερωτήματα τα οποία συγκροτούν το βλέμμα, τον τρόπο της οπτικής του καθενός μας. Πιστεύει επίσης ότι υπάρχει ένας τρόπος συγκρότησης της γραμματικής των πηγών, όπως το έλεγε, που σημαίνει ότι υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα στον ιστορικό και στις πηγές και δεν υπάρχει μία, το αναφέραμε πριν, δεν υπάρχει μία επιβολή της θεωρίας επί των πηγών. Αν θα θέλαμε λοιπόν αυτά να τα συγκροτήσουμε τρόπον την να σε κάποιο σχήμα, ας το πούμε έτσι, για να είναι λίγο ευσύνοπτο, θα λέγαμε ότι ο Ασδραχάς πίστευε σε μία ιστορία η οποία είναι, θα το πω με δικά μου λόγια, είναι ανθρωποποιητική. Αυτό εννοούσε ο ίδιος, ότι είναι μια πολιτισμική παρέμβαση η ιστορία, και ότι η ιστορία είναι ένας τρόπος, μια προσπάθεια, μια διαδικασία κατανόησης των μηχανισμών της ιστορίας. Αυτό θεωρούσε ο ίδιος και όχι μόνο. Αρκετοί επίσης στην Ελλάδα, Έλληνες ιστορικοί, το δέχονται και το υπηρέτησαν και το υπηρετούν αυτό το πράγμα, ότι η ιστορία δεν είναι το να πούμε αυτό που λέγαμε πριν, ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Η ιστορία δεν είναι μια απλή γεγονοτολογία, η ιστορία δεν είναι μια απλή βιογράφηση προσώπων, αλλά η ιστορία, ο βαθύτερος σκοπός της είναι η κατανόηση των μηχανισμών οι οποίοι κινούν την ιστορία. Εξού και στη μελέτη, για παράδειγμα, της οικονομικής ιστορίας, επιχειρούσε να καταλάβει αυτό περισσότερο. Τους μηχανισμούς της οικονομίας, τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους η οικονομία και η οικονομική ιστορία δημιουργούν την πολιτική υπόσταση των υποκειμένων, μέσα από μια διαδικασία μέσα από την οποία καταλαβαίνουμε την πορεία των ανθρώπινων κοινωνιών. Ο λόγος που επέλεξα αυτό το εξώφυλλο, που είναι ο πίνακας του Μπρίγκελ, ο θερισμός δηλαδή, ήταν ακριβώς γι' αυτό. Για να συνδεθεί αυτό η επιλογή του εξωφύλου με αυτήν ακριβώς τη λογική που θεωρώ ότι είναι κομβική στο έργο του Αζραχά. Δεν μας νοιάζει μόνο η ιστορία των ανθρώπων ως υποκείμενα, μας νοιάζει και αυτό που είναι κάτω από την ιστορία των ανθρώπων ή που είναι πάνω από την ιστορία των ανθρώπων, που τους περιβάλλει, που τους γεννάει, που τους δημιουργεί. Αυτό το μεγάλο δίχτυ της ιστορίας μέσα στο οποίο μπαίνουμε όλοι μας, δρούμε ως πρόσωπα ή ως ομάδες, συλλογικότητες, αλλά ο σκοπός του ιστορικού είναι να αποκωδικοποιήσει τους μεγάλους μηχανισμούς της ιστορίας.
Ανοίγοντας το βιβλίο Σπύρος Αζραχάς 1933-2017, εργογραφία και δοκιμή βιογραφίας του Δημήτρη Αρβανιτάκη, πέφτουμε πάνω στη φωτογραφία του Αζραχά, λογικό. Μ' αρέσει πολύ όμως αυτό που έχετε χρησιμοποιήσει ως λεζάντα της φωτογραφίας αυτής, που είναι λόγια του Αζραχά. Εμφανώς, και λέει, προσπαθώ να βιώσω την ιστορία καθιστώντας το πρόσωπό μου ένα μικρό κόκο του κουρνιαχτού που ονομάζουμε ιστορία. Μια διάρκεια που τέμνεται από μερικότερες διάρκειες. Ανάμεσά τους η διάρκεια της ζωής. Αυτές οι τέσσερις φράσεις, αράδες, συγκροτούν και μια απάντηση στο ερώτημα τι θεωρούσε ιστορία ο Αζραχάς. Λοιπόν, προσπαθεί να βιώσει την ιστορία καθιστώντας τον εαυτό του με ένα μικρό κόκο. Ένα το κρατούμενο. Αυτό κουρνιαχτός και ιστορία. Σημαίνει ιστορία, σηκώνει κουρνιαχτό, άρα κάνει ντόρο, έτσι, κάνει θόρυβο, κάνει φασαρία, συσκοτίζει πράγματα όμως και συγκαλύπτει ή τουλάχιστον χρειάζεται ένας τρόπος να διαπεράσεις αυτό το πέπλο το οποίο δημιουργεί ένας κουρνιαχτός μπροστά στα μάτια σου και δεν βλέπεις καλά τα πράγματα απέναντι τι είναι. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να διαπεράσεις
και να κατανοήσεις τι υπάρχει κάτω από τον κουρνιαχτό,
τι υπάρχει πίσω, κάτω, δεξιά, αριστερά, έτσι. Και μιλάμε τώρα για μια διάρκεια που τέμνεται από μικρότερες διάρκειες και ανάμεσά τους η διάρκεια της ζωής.
Η ιστορία είναι μια διάρκεια,
μια διάρκεια.
Έτσι, μια διάρκεια η οποία δεν είναι, είναι μεν συνεχής,
είναι
αλλά
γραμμική,
δεν είναι
γραμμική.
Όχι, έτσι, και δεν είναι μονοκόμματη. Και τέμνεται από διάφορες διάρκειες οι οποίες είναι οικονομικές, κοινωνικές, νοοτροπιών. Μεταξύ αυτών των διαρκειών είναι και η ανθρώπινη ζωή η δικιά μας. Αυτό λοιπόν δείχνει, έχετε δίκιο, ένα πολιτικό, παύλα, επιστημονικό πιστεύω, που δείχνει ποια είναι η ζωή του ιστορικού, ποια είναι η οπτική για τη ζωή του ιστορικού. Προσπαθώ να βιώσω την ιστορία ως ένας κόκκος και εγώ, υπονοείται εκεί. Άρα λοιπόν ένα πιστεύω που έχει να κάνει με την προσωπικότητα του ιστορικού, με την έννοια της ιστορίας.
Πάω και λίγο παραπέρα. Τι κινητοποιεί τον Αζραχά για να μπει στο πεδίο της ιστορίας? Δεν τον κινητοποιεί κανένας ιστορικός, δεν τον κινητοποιεί κανένα γεγονός μεγάλο που να πεις «Α, θέλω να μελετήσω, ξέρω εγώ, το τάδε» και άρα μπαίνω στη διαδικασία και στο ηρωί. Τον κινητοποιεί ο Βαλαωρίτης. Mm-hmm. Αρέσει αυτό ως παράδειγμα του τι μπορεί να κινητοποιήσει ένα άνθρωπο και το πώς μπορεί τελικά να εντάσσουμε μέσα στα διάφορα πεδία άλλα ερεθίσματα τα οποία παίρνουμε και είναι εκτός αυτών των πεδίων. Mm-hmm.
Ο Αζραχάς χρησιμοποιούσε την, μάλλον διαφορετικά να το πω, θα μπορούσαμε να πούμε γι' αυτόν τη φράση που έλεγε ο Μποντλέρ, ότι είμαι άνθρωπος και τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Ο Αζραχάς πίστευε, και δεν είναι ο μόνος, ότι οτιδήποτε μπορεί να είναι ερέθισμα για την ιστορική έρευνα, μελέτη, γνώση. Έχει δώσει μια εξαιρετική συνέντευξη, νομίζω ότι είναι στο «Διαβάζω», αρχές δεκαετίας του 80, όπου εκεί μιλώντας για το τι πράγμα μπορεί να είναι ερέθισμα για την ιστορία, έλεγε ότι μια ταινία του Ταρκόφσκι μπορεί να είναι ερέθισμα για την ιστορία, Το δέντρο μετά Τσόκαρα, μια ιταλική ταινία του Όλμη, την οποία θαύμαζε υπερβολικά, μπορεί να είναι.
Λογικό
μια...
το βρίσκω.
Ακριβώς. Είχε μόλις κυκλοφορήσει στη Γαλλία πριν από λίγα χρόνια. Πριν από ένα χρόνο. Λοιπόν, όλα μπορεί να είναι ερεθίσματα για την ιστορία. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε για τον Βαλαωρίτη ως ερέθισμα. Ο Αστραχάς είναι Λευκαδίτης. Μεγαλώνοντας λοιπόν στη Λευκάδα δεκαετία του 40 ουσιαστικά, έχει μιλήσει αρκετά για την παιδική νεανική του ηλικία στη Λευκάδα και έχει μιλήσει για αυτό που είναι πολύ χρήσιμο για τη μελέτη της προσωπικότητάς του. Ποιο δηλαδή, ότι μεγαλώνει σε ένα κατά βάση αστικό περιβάλλον, ο πατέρας του είναι δικηγόρος, τα χρόνια εκείνα δύσκολα χρόνια, εμφυλίου και αμέσως μετά από τον εμφύλιο, δύσκολα χρόνια. Ωστόσο, ο ίδιος έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε κάποιες αρκετά πλούσιες οικογενειακές ιδιωτικές βιβλιοθήκες της Λευκάδας. Έχει μιλήσει αρκετά για το ποια κείμενα συνάντησε, σκόρπια διαβάσματα, αναρχικά, οτιδήποτε μπορούσε. Αναρχικά εννοώ άναρχα. Οτιδήποτε μπορούσε να συναντήσει σε αυτές τις βιβλιοθήκες. Μεταξύ αυτών, το ζωντανό μνημείο ιστορίας είναι ο Βαλαωρίτης. Ο Βαλαωρίτης, ο οποίος έχει σημασία ότι αυτός ο μυθικός, λογοτεχνικός, ρομαντικός κόσμος του Βαλαωρίτη, στο μυαλό του Αστραχά, όπως ο ίδιος έχει πει, δενόταν με τα ονόματα των ανταρτών τα χρόνια εκείνα. Έτσι λοιπόν, αυτός ο κόσμος που επανέρχεται μέσα από τη λογοτεχνία και μάλιστα αυτή την ηρωική, ρομαντική λογοτεχνία του Βαλαωρίτη που έφτιαξε εθνικές συνειδήσεις ο Βαλαωρίτης, δεν είναι αστείο. Δηλαδή οι μανάδες μας στα νησιά και η δικιά μου μάνα στο Ιόνιο, στη Ζάκυνθο.
Καλά, και εμείς ως μαθητές παλιά.
Ακριβώς. Απάγγελε Βαλαωρίτη. Αυτός ήταν αυτός που έφτιαξε πράγματι ένας Παπαρηγόπουλος της ποίησης που είχε μεγαλύτερη ακόμα διείσδυση στα κοινωνικά στρώματα πέρα από γραμματισμό ή όχι. Έτσι λοιπόν ο Αστραχάς παίρνει αυτό το ερέθισμα, είναι ένα από τα ερεθίσματά του για να οδηγηθεί στην αναζήτηση της ιστορίας και δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει με τις μελέτες του, τις ξεκινάει ήδη από την εποχή του 50 με την έρευνα του ελληνικού προεπαναστατικού κόσμου, μάλιστα κλέφτες και αρματολοί είναι τα πρώτα ερεθίσματά του και τα πρώτες του μελέτες και μετά θα οδηγηθεί...
Απροπό βγήκε, ξέρω εγώ, πριν από κανένα χρόνο τις εκδόσεις του ΕΑΠ.
Του ΕΑΠ, πριν από 2 χρόνια, ναι, μια συλλογή των μελετών του για τους κλέφτες και τους αρματολούς, η πρωτόγονη επανάσταση. Έτσι λοιπόν... Και σε αυτό το σημείο ο Αστραχάς δείχνει, εκ των πραγμάτων δείχνει αυτό που λέγαμε και πριν, ότι τα ιστοριογραφικά ερωτήματα γεννιόνται πολύ συχνά από αυτό που ονομάσαμε εξωπηγαϊκά ερεθίσματα. Από την κοινωνία είναι αυτό που σου δημιουργεί επίσης βασικά ερωτήματα για τη δουλειά σου. Η ίδια η έναρξη της δικής του έρευνας και της προσπάθειας συγκρότησης του πρώτου ιστοριογραφικού του λόγου είναι ενδεικτικό για αυτό που λέμε.
Έχει κάτι το οποίο θεωρώ εγώ πολύ κρίσιμο και γι' αυτό και το εντοπίζω, δεν έχει και τόση μεγάλη ουσία για τον ιστορικό και το έργο του Αστραχά. Έχουν όμως πάντα τα ερεθίσματα τα οποία παίρνει ένας έφηβος, ένας νεαρός, για να γίνει ό,τι γίνεται μετά. Και ένα καθοριστικό ερέθισμα, και το έχουμε συναντήσει πολλές φορές αυτό, είναι ένας δάσκαλος που συνάντησε στη διαδρομή σου την Πεζή, ως μαθητής δηλαδή. Ναι. Λέω διαδρομή Πεζή, είναι κρίσιμη διαδρομή, είναι πολύ ωραία διαδρομή, αλλά είναι και Πεζή διαδρομή, γιατί τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι πεζά συστήματα. Ναι. Και δεν παράγουν τίποτα, παρά μόνο αναμοχλεύουν έτσι καταστάσεις. Και έτσι, ανάμεσα στους δάσκαλους λοιπόν, ξεχωρίζει ο Αστραχάς τον Παναγιώτη Ροντογιάννη, φιλόλογο και σημαντικό τοπικό ιστορικό, έναν άνθρωπο εισαγωγικά που ζούσε την παιδεία του ως συγκίνηση.
Βέβαια.
Μ' αρέσει πολύ. Βέβαια. Αυτή η φράση, τη σημειώνω και τη φέρνω στην κουβέντα. Ζούσε την παιδεία του ως συγκίνηση. Αυτός ο εκπαιδευτικός, αυτός ο δάσκαλος.
Ακριβώς.
Στο γυμνάσιο, ε?
Στο γυμνάσιο, ναι. Στο γυμνάσιο της Λευκάδας. Έχει μιλήσει συχνά για τον Ροντογιάννη, ο οποίος υπήρξε μια πολύ ενδιαφέρουσα και αρκετά σημαντική προσωπικότητα στον χώρο της Λευκάδας, όχι μόνο ως φιλόλογος, ως δάσκαλος δηλαδή στο γυμνάσιο της Λευκάδας, που κοντά του σπούδασαν αρκετοί από τις νεότερες γενιές, αλλά επίσης είναι σημαντικός και ως τοπικός ιστοριογράφος της Λευκάδας. Έχει γράψει ένα δίτομο οπωσδήποτε την ιστορία της Λευκάδας, αλλά και άλλες μελέτες, και ο Αστραχάς θεωρούσε πάρα πολύ, ότι όφιλε πάρα πολλά στον Ροντογιάννη.
Ναι, εντάξει, Το ότι είναι σημαντικό ιστορικό όρο του Γιάννη, τη τοπική ιστορία κλπ. Το κατανοώ. Το παιδεία ως συγκίνηση όμως δεν είναι κάτι το οποίο το βρίσκεις εύκολα και αυτό έχει, αυτό είναι το ερέθισμα. Γιατί αν δεν είχε αυτός ο άνθρωπος την παιδεία ως συγκίνηση, δεν θα συγκινούσε και τους μαθητές του.
Ακριβώς.
Ναι. Το να είναι δηλαδή συγγραφέας ενός δίτομου ιστορικού έργου για τον τόπο του, άντε και σιγά μην κάτσω και ασχοληθώ.
Σωστό.
Εγώ σαν μαθητής με αυτό.
Σωστό αυτό που λέτε.
Η εκεί, συγκίνηση
εκεί θα
όμως
πήγαινα. Η ιστορία της συγκίνησης, της γνώσης ως συγκίνηση, είναι αυτό που μπορεί να είναι αφενός ένα παιδαγωγικό εργαλείο. Δηλαδή για να μπορέσει να πλησιάσει το μαθητή πρέπει να τον συγκινήσεις, έτσι. Αλλά και στη συνέχεια αυτό μπορεί να είναι ένα στοιχείο, ένα εργαλείο της ιστοριογραφικής δουλειάς κάποιου ο οποίος επιλέγει να ασχοληθεί με αυτό. Παράδειγμα, ο Ασδραχάς μαζί με τον Ροντογιάννη και με άλλους τοπικούς ιστορικούς είναι που θα μπει στα αρχεία της Λευκάδας. Και εκεί θα αισθανθεί από πάρα πολύ νέος τη γοητεία, να το πει κανείς έτσι, του πρωταρχικού ιστορικού τεκμηριωτικού υλικού. Και αυτό είναι κάτι που τον κατέληψε ποτέ. Η έννοια και το στοιχείο της τεκμηρίωσης υπήρξε πάντα σημαντικό στη δουλειά του, παράλληλα σε συνδυασμό με τα θεωρητικά ερωτήματα. Αυτή λοιπόν η αίσθηση της επικοινωνίας με το υλικό, αυτή η αίσθηση, η συγκίνηση που σου γεννάει, η αίσθηση της επαφής με τον κόσμο τον οποίο μελετάς, είναι πιστεύω κάτι που σφραγίζει την έρευνα και σε ένα βαθμό ο Ασδραχάς το χρωστάει και στον Ροντογιάννη που αναφέρατε τώρα.
Λοιπόν, από μια έχει αυτή την γνωριμία, αυτή την ωραία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος σχετίζει την παιδεία με τη συγκίνηση και το αποτυπώνει σαν παράδειγμα αυτό, και από την άλλη μεριά ο Ασδραχάς ζει στις συνθήκες της εποχής του, τελειώνει το γυμνάσιο, θέλει να πάει στο πανεπιστήμιο, είναι στα πρώτα μεταμφυλιακά χρόνια.
1951.
Και επειδή η ιστορία είναι διαρκώς παρούσα, και κατά την ταπεινή μου γνώμη, διαβάζω παράγραφο στη σελίδα 219 του βιβλίου του Δημήτρη Αρβανιτάκη που περιγράφει ακριβώς αυτή την κρίσιμη στιγμή. Έτσι. Το απολυτήριο του γυμνασίου φέρει ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 1951. Ένα χρόνο μετά, 6 Σεπτεμβρίου 1952, εκδόθηκε από την Εισαγγελία της Λευκάδας το «Απόσπασμα ποινικού Μητρώου», προκειμένου να του επιτραπεί να εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και τις ίδιες μέρες, 8 Σεπτεμβρίου, από το αστυνομικό τμήμα Λευκάδας, η βεβαίωσης νομιμοφροσύνης, κόμμα, ή να διαβιβαστεί εις το Πανεπιστήμιο Αθηνών τμήμα φιλοσοφικής και του χρησιμεύσει ως δικαιολογητικών συμμετοχής του εις τας εισακτηρίους εξετάσεις. Έτσι.
Ναι.
Παραπομπή, τεκμήρια, μια συζήτηση του Ασδραχά με τον Βαγγέλη Καραμανολέκη και τη Μαρία Χριστίνα Χατζιωάννου, αρχαιοτάξιο Λευκός 20.
Ναι.
Έτσι.
Αυτή είναι η ιστορία.
Πέρναγες δηλαδή εκείνα, το 52, έπαιρνες από την εισαγγελία
και
έπαιρνες και από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σου τη βεβαίωση νομιμοφροσύνης για να γραφτείς, για να συμμετέχεις σε εξετάσεις.
Βέβαια.
Έτσι.
Επίσης πάνω σε αυτό.
Είχε δηλαδή το δάσκαλο που τον συγκινούσε η παιδεία και είχε και τον αστυνομικό που του έλεγε ναι, είσαι νομιμόφρονας και εθνικόφρονας.
Για να το
πήγαινε,
πούμε λοιπόν.
Πήγαινε στο πάπιστο να δώσεις εξετάσεις.
Για να επανέλθουμε λοιπόν στην προηγούμενη ερώτησή σας. Αυτή η δεύτερη, αυτή η ιστορία που καθορίζεται από το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, από όλα αυτά που τώρα διαβάσατε, αυτή είναι η πραγματική ιστορία, η γενική για όλους και η ευτυχής συγκυρία για τον Ασδραχά και για κάποιους, αλλά που δεν ήταν όμως ο κανόνας, είναι οι άνθρωποι τύπου Ροντογιάννης.
Να σας πω τώρα και να κλείσουμε, γιατί δεν τελειώνεις ποτέ μιλώντας για τέτοιους ανθρώπους, έτσι κι αλλιώς μπορούμε να μιλάμε 100 ώρες. Δύο πραγματάκια. Το ένα είναι το ότι ο Ασδραχάς αντιτίθεται στην ιστορία ως το δικαστήριο, δεν είναι ο ιστορικός ο δικαστής των γεγονότων, των πραγμάτων, με πάει στο τι, ποια ήταν η άποψη του Ασδραχά για το πώς γράφει ο ιστορικός την ιστορία, παρότι εμπλέκεται μέσα, ως υποκείμενο είναι τοποθετημένος στην εποχή του, είναι τα ερωτήματά του θα τον καθοδηγήσουν, δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό, δεν είναι δηλαδή ο αντικειμενικός κριτής των πραγμάτων, είναι ιστορικός που εμπλέκεται και αυτός μέσα. Όχι ο Αζραχάς, ο κάθε ιστορικός. Mm-hmm. Απλώς ο Αζραχάς το λέει. Mm-hmm. Ενώ οι άλλοι ιστορικοί, κάποιοι άλλοι λένε ότι εγώ είμαι ιστορικός. Είμαι απ' έξω, δεν εμπλέκομαι.
Ουδετερότητα
και βέβαια
και
αυτή η επιστημονική ουδετερότητα και είναι η μεγαλύτερη παγίδα για τον αναγνώστη, διότι δεν τίθεται τέτοιου είδους θέμα. Έτσι. Ακόμα και αν διαβάζεις μόνο τα αρχεία του κράτους.
Mm-hmm.
Έτσι, τίποτα. Τι έκανε ο Αζραχάς στα μεγάλα αγκάθια της ιστορίας της ελληνικής? Πώς πορεύτηκε και κινήθηκε απέναντι σε αυτό? Υπάρχει ιστορικός που είπε: εγώ έγραψα για το τάδε θέμα κατά επιταγή του κόμματός μου. Και υπάρχουν ιστορικοί οι οποίοι έχουν γράψει χωρίς να το πούν και δεν είναι προς τιμή τους το ότι δεν το λένε, το ίδιο πράγμα θέλοντας να γαλουχίσουν παιδιά, ναι, τα οποία εμπνέονται από τις ιδέες της πατρίδας κλπ. Τώρα, τι είναι η πατρίδα, τι είναι η ιδέα της πατρίδας και όλα αυτά, ναι, μόνο να αρχίσει να τα ρωτάς, ξυλώνεται το ύφασμα. Αλλά πώς κινείσαι? Κινείσαι ελεύθερα σαν άνθρωπος, άσχετα από τις ιδεολογικές σου καταβολές, οι οποίες θα σε επηρεάσουν?
Βέβαια.
Θα τολμήσεις δηλαδή να μιλήσεις για τα στραβά του χώρου σου? Αυτό είναι το ερώτημά μου και θέλω να καταλήξω.
Ακριβώς, κατάλαβα. Είναι σίγουρο πρώτον αυτό που αναφέρατε στην αρχή, ότι δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει αντικειμενική ιστορία, ουδέτερη ιστορία με το νόημα που το λέμε συνήθως. Για να γραφτεί κάτι τέτοιο θα έπρεπε να έχουμε το βλέμμα του Θεού, αλλά ένας Θεός δεν θα μπορούσε να γράψει ιστορία. Έτσι. Ναι. Όντας εκτός της ιστορίας.
Και να υπήρχε δεν θα καταδεχόταν να κάτσει να γράψει.
Δεν θα μπορούσε αντικειμενικά. Έτσι λοιπόν ο Αζραχάς αποδέχτηκε πάντα ότι αυτό που λέμε αντικειμενικότητα είναι μια δυνάμει διαδικασία του ιστοριογραφικού έργου. Ότι κανένας δεν μπορεί να διατείνεται ότι είναι αντικειμενικός ή είναι ουδέτερος, έξω δηλαδή από το αντικείμενο για το οποίο μιλάει. Θεωρεί όμως ότι υπάρχουν ειδικλίδες οι οποίες ηθικά και επιστημονικά επιβάλλουν στον ιστορικό τους περιορισμούς εκείνους οι οποίοι θα τον βοηθήσουν να μην υπηρετεί αλλότριους σκοπούς εξωεπιστημονικούς, που είναι είτε πολιτικοί είτε άλλοι. Θα το πω με μια φράση που έλεγε ο ίδιος για έναν ιστορικό που αγάπαγε και θαύμαζε επίσης, τον Νίκο Σβορώνο. Έλεγε λοιπόν ότι ο Νίκος Σβορώνος έκανε πολιτική δια της επιστήμης του. Εννοώντας, και πιστεύω ότι αυτό αφορά και τον ίδιο, εννοώντας δηλαδή ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η κατανόηση της ιστορίας, είναι η αποκωδικοποίηση των μηχανισμών της ιστορίας στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, και καθόλου η αντιμετώπιση της ιστορίας ως ένα ρητορικό σχήμα, ως μια ιδεολογική διαπαιδαγώγηση, ως μια εθνική ρητορική ή ό,τι άλλο. Έτσι λοιπόν αυτό είναι ένα στίχημα το οποίο κανείς το βάζει και βλέπει το βαθμό στον οποίο το κερδίζει ή όχι. Αλλά είναι σίγουρο ότι θέτοντας έτσι τα πράγματα ξεφεύγεις από την αυτοπαγίδευση ενός αυτοεγκομιαστικού λόγου, ο οποίος λέει ότι απριόρι εγώ στέκομαι έξω από όλα αυτά, ή ακόμα με άλλους τρόπους που αναφέρατε, ότι εγώ γράφω για να χαλιδώσω το συνέστημα κτλ. Παπαρηγόπουλος, ας πούμε, έγραφε συνειδητά ότι, και το λέει, ναι, ότι είναι άνθρωπος ο οποίος παιδαγωγεί το έθνος, ναι, του. Μιλάει για τον ηλεκτρισμό εκείνον, ο οποίος είναι μεταξύ του ιστοριογράφου και του κοινού. Αυτός το λέει ρητά και πραγματικά υπάρχει ένας παιδαγωγικός, εθνοπαιδαγωγικός ρόλος του ιστοριογράφου του 19ου αιώνα και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι μια συγκεκριμένη κοπή και μια συγκεκριμένη αντίληψη ιστοριογραφικής θέσης. Ο Αζραχάς λοιπόν πίστευε σε αυτό, ότι ο ιστορικός πρέπει διά της ιστορίας του, διά της επιστήμης του, να κάνει ιστορία, να κάνει πολιτική.
Και όσον αφορά την τόλμη του ιστορικού να μιλήσει για τα κακώς κείμενα του οίκου του, του ιδεολογικού του οίκου.
Βέβαια, σε αυτό μπορεί κανείς να θυμηθεί μιλώντας τον Αζραχά, γιατί αν μιλήσουμε γενικά, προφανώς θα συμφωνήσει κανείς ότι βεβαίως ο ιστορικός πρέπει να, αυτό που είπατε και έτσι είναι. Αλλά μιλώντας για τον Αζραχά, αυτό που σκέφτομαι αμέσως τώρα είναι κάποια από τα κείμενα, βιβλιοκρισίες δηλαδή, που έκανε στην επιθεώρηση τέχνης, άρα ακριβώς είναι τέλη του 50, αρχές της δεκαετίας του 60, όπου έκρινε εκεί έργα, λογοτεχνικά έργα, τα οποία είχαν για παράδειγμα ως θέμα την αντίσταση. Εκείνη τη στιγμή ένα θέμα κλειδί και ένα θέμα ακόμα ταμπού και για την αριστερά και για τη δεξιά της εποχής, ο Αζραχάς λοιπόν έπαιρνε θέση λέγοντας ότι δεν είναι κατά ανάγκη καλή λογοτεχνία η λογοτεχνία ενός αριστερού ο οποίος γράφει την αντίσταση. Θέλω να πω δηλαδή ότι είχε εξ αρχής αυτό το θάρρος που λέμε, να πει ότι ναι, βέβαια, ένα πράγμα είναι η ιδεολογία, ένα πράγμα είναι οι ανάγκες, οι πολιτικές μιας εποχής, και ένα άλλο πράγμα είναι αυτό που θα πούμε ως συμπέρασμα πάνω στο έργο για το οποίο μιλάμε. Η λογοτεχνία λοιπόν έχει άλλους κανόνες με τους οποίους πρέπει να κριθεί ένα λογοτεχνικό έργο και όχι τους ιδεολογικούς. Η ιδεολογική μου συγγένεια με κάποιον που είναι λογοτέχνης ή ιστορικός, αυτό δεν μπορεί να είναι κριτήριο για την αξιολόγηση της δουλειάς του.
Μάλιστα. Και κλείνοντας, η θέση του Αζραχά για το τρίσιμο του Παπαρηγόπουλου.
Ο Αζραχάς πίστευε ότι ο Παπαρηγόπουλος φτιάχνει ένα σχήμα το οποίο είναι ακριβώς το τρίσιμο, η αρχαιότητα του Βυζάντιο και ο νεότερος ελληνισμός.
Ως αδιατάραχτη συνέχεια.
Ως αδιατάραχτη συνέχεια. Αυτό ο Αζραχάς πίστευε ότι αυτό είναι μία κατασκευή, με την έννοια δηλαδή ότι ο Παπαρηγόπουλος και ο Ζαμπέλιος απαντάνε σε ερωτήματα και σε ανάγκες του ελληνικού λαού, παύλα πλέον ελληνικού έθνους του 19ου αιώνα. Αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο ήταν να δει κανείς πώς, μέσα από ποιους τρόπους, αυτό το σχήμα το οποίο είναι κατασκευή, πώς αυτό μπορεί να διαμορφωνόταν μέσα στους προηγούμενους αιώνες ή δεκαετίες για να καταλήξει να είναι αυτό που έφτιαξε κωδικοποιημένα ο Παπαρηγόπουλος. Εννοώ δηλαδή ότι ο Αζραχάς θα συμφωνούσε με αυτό το σχήμα που λέει ότι, ήδη το λέει ο Κοραής, ότι ο ελληνικός λαός γίνεται έθνος σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ιστορίας του. Αυτό λοιπόν ο Παπαρηγόπουλος το κωδικοποιεί και το προβάλλει σε μια ιστορία χιλιετιών, αλλά αυτό που ενδιαφέρει και τον Αζραχά είναι να δει πώς αυτό το σχήμα διαμορφώθηκε μέσα από τις πολιτικές ανάγκες της εποχής του Παπαρηγόπουλου.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι κλείνοντας.
Εγώ ευχαριστώ για αυτή την πολύ ωραία.
Προσθέσετε επί του Αζραχά εννοώ, ας πούμε, κάτι, όχι πέρα από τις ευχαριστίες του ενός προς τον άλλον.
Όχι, δεν έχω να προσθέσω. Θα είχα να προσθέσω πολλά, αλλά δεν έχει νόημα να το πούμε. Θα έλεγα μόνο αυτό, ότι ο Αζραχάς πράγματι υπήρξε ένας, ευτυχώς όχι ο μόνος, υπήρξε ένας από τους μεγάλους δασκάλους και ανθρώπους της ελληνικής ιστοριογραφίας του 20ου αιώνα, στον οποίον οφείλουμε, είτε το γνωρίσαμε προσωπικά είτε όχι, μέσα από τα κείμενά του εννοώ αλλιώς, οφείλουμε πάρα πολλά, κυρίως οφείλουμε ή πρέπει να μάθουμε από αυτόν τη μετριοφροσύνη του ιστορικού, του επιστήμονα με κάθε έννοια, του ανθρώπου εκείνου ο οποίος βλέπει τον εαυτό του, αυτό που αναφέρατε και που έχω βάλει ως μότο, που είναι δική του φράση, που βλέπει τον εαυτό του ως κόκο μέσα στο μεγάλο κουρνιαχτό που είναι η ανθρώπινη ιστορία.
Και επειδή όταν λέμε κλείνουμε, κανείς δεν μας υποχρεώνει να το κάνουμε αυτό παρά μόνο ο χρόνος, και επειδή έχουμε λίγο περιθώριο ακόμα, μου γεννήθηκε μία απορία την ώρα που το άκουσα όταν το λέγατε, αλλά θα το εκμεταλλευτώ το υπόλοιπο για να το θέσω τώρα και ως ερώτημα. Έλεγε λοιπόν ο Αζραχάς, είπατε, ότι η έρευνα, εκεί που γίνεται η έρευνα της ιστορίας, εκεί πρέπει, με αυτό πρέπει να σχετίζεται και το πανεπιστήμιο, και άρα το πανεπιστήμιο δηλαδή να, στην ουσία να σχετίζεται και με την έρευνα, ας πούμε. Και ήθελα να ρωτήσω εκείνη την ώρα, δεν ήθελα να σας διακόψω, πού γίνεται έρευνα, τι εννοεί και πού γίνεται έρευνα στην πραγματικότητα, στην ιστορία σήμερα?
Η δεκαετία του 80, στην οποία, την εποχή δηλαδή στην οποία κάνει αυτές τις προτάσεις ο Αζραχάς, είναι μια δεκαετία πάρα πολύ δυναμική, μια δεκαετία που γεννάει προσδοκίες και γεννάει προσδοκίες αναδιάρθρωσης της ακαδημαϊκής παιδείας και όχι μόνο της ακαδημαϊκής. Έτσι λοιπόν ο Αζραχάς, ερχόμενος από τη γαλλική εμπειρία, προσπαθεί μέσα από κείμενα που φτιάχνει και άλλου είδους παρεμβάσεις, προσπαθεί να δείξει ένα δρόμο που θα λέει το εξής με πάρα πολύ λίγα λόγια. Ότι η ιστορική έρευνα και η διαμόρφωση των ιστορικών, να το πούμε έτσι, θα πρέπει να γίνεται όχι σε στεγνά ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, αλλά σε συνεργασία ή εντός των εθνικών, των ερευνητικών ιδρυμάτων. Είτε αυτό θα ήταν, για παράδειγμα, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Ένα και μοναδικό.
Ναι, ναι. Είτε άλλα.
Έχουμε.
Όχι, αλλά την
να
εποχή,
δηλαδή,
την εποχή που μιλούσε, αυτό θέλω να πω. Θα ήταν, Φερρυππίν έκανε μια ολόκληρη πρόταση για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, προτού δημιουργηθεί, μια ολόκληρη πρόταση η οποία εμπεριείχε ουσιαστικά και τη δομή του Πανεπιστημίου, αλλά και τη δομή του ερευνητικού ιδρύματος. Τα δύο αυτά θα συνεργάζονταν, θα συνυπήρχαν και η διαμόρφωση των ιστορικών, είτε σε προ είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, θα ήταν σε συνεργασία με τους ερευνητές οι οποίοι θα πλαισίωναν το ακαδημαϊκό, το πανεπιστημιακό αυτό ίδρυμα. Μιλούσε δηλαδή για μια, έτσι το έλεγε και ο ίδιος, για μια αναβάθμιση της προσωπικότητας του ερευνητή και όχι για μια απόλυτη διάκριση, όπως δυστυχώς τελικά έγινε στην Ελλάδα, απόλυτη διάκριση του ερευνητή, του στάτους του ερευνητή από τον ακαδημαϊκό, από τον πανεπιστημιακό δηλαδή ιστορικό. Μιλούσε για μια επικοινωνία αυτών των δύο κόσμων και για μια αλληλοδέσμευση αυτών των δύο κόσμων, η οποία πού θα οδηγούσε? Θα οδηγούσε στην διαμόρφωση επιστημόνων οι οποίοι θα είχαν άμεση επαφή με αυτό που λέμε πρωτογενής έρευνα και θα είχαν άμεσο διάλογο με αυτό που είναι όχι μόνο ιστορικές σπουδές, αλλά και ανθρωπολογικές, κοινωνιολογικές κλπ. Αυτό λοιπόν το πράγμα υπήρξε ένα ιδανικό στη σκέψη του Αζραχά, το δοκίμασε, δεν το πέτυχε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, γιατί αυτό που έγινε τελικά ήταν η απόφαση του Υπουργείου. Αυτό που έγινε τελικά ως το Ιόνιο Πανεπιστήμιο απήχε παρασάγκας από αυτό το οποίο είχε σχεδιάσει ο Αζραχάς σαν μια γενικότερη σύλληψη, αλλά σύλληψη όχι μόνο για τη δομή και τη λειτουργία του εντός, αλλά και για την κοινωνική θέση που θα είχε ένα τέτοιο ερευνητικό παύλα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Ήταν λοιπόν μέσα στις σκέψεις που ο Αζραχάς διαμόρφωνε για μια ολιστική, θα λέγαμε, είναι της μόδας τώρα η λέξη, για μια ολιστική αντιμετώπιση αυτού που είναι η γνώση, ειδικότερα η ιστορική γνώση, και για μια κοινωνική παρέμβαση μέσω της ιστορικής γνώσης. Είναι αλήθεια, πολύ αργότερα, το 14 νομίζω, σημεία στην έντευξη, είχε πει ότι όλο αυτό του άφησε μια γλυκόπικρη γεύση. Είναι αλήθεια πως δεν πέτυχε πάρα πολλά από εκείνα που ήθελε, αλλά όμως δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι πέτυχε πραγματικά αρκετά από εκείνα που στόχευσε, όχι μόνος, αλλά και αυτός σε μεγάλο βαθμό. Και βεβαίως έτσι ανανεώθηκαν οι ιστορικές σπουδές στην Ελλάδα και σήμερα βεβαίως δεν είμαστε, οι ιστορικές μας σπουδές, είτε σε ακαδημαϊκό είτε σε ευρύτερο επίπεδο, δεν είμαστε φυσικά στην εποχή του 70 ή του 80.
Λοιπόν, τώρα ο χρόνος είναι αμήλικτος και θα βάλουμε την τελεία που δεν βάλαμε πριν, γιατί ήθελα βέβαια να ρωτήσω και ποια ήταν η άποψη του Αζραχά για το πώς διδάσκεται η ιστορία. Πώς διδάσκεται ως μάθημα πια στην εκπαίδευση και το ρόλο που παίζει η ιστορία στη διαμόρφωση της λεγόμενης κοινής γνώμης που δεν υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει για να συνεννοούμαστε χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε να έχουμε απάντηση επ' αυτού. Το πώς διδάσκεται η ιστορία. Λοιπόν, είχε γίνει μια απόπειρα από την προηγούμενη πολιτική κατάσταση και είχε φτάσει μέχρι το ΦΕΚ το πώς θα διδάσκεται η ιστορία στο δημοτικό, ναι, στο γυμνάσιο, νομίζω και στο λύκειο ή μόνο μέχρι και το γυμνάσιο έφτανε.
Στο γυμνάσιο νομίζω.
Έτσι, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Σελίδες επί σελίδων, μετά από μια αυτή. Βέβαια, καθυστέρησε η εφαρμογή. Κλασικό πράγμα για την προηγούμενη κατάσταση και έτσι δεν εφαρμόστηκε τίποτα και με την επόμενη κατάσταση, την πολιτική, δηλαδή την τωρινή του Υπουργείου Παιδείας, Ακυρώθηκε αυτό το ΦΕΚ, ναι. Ήταν μια ανοιχτή και έτσι ακυρώθηκε και όλη αυτή η δουλειά που είχε γίνει, ναι, για το πώς να διδάσκεται η ιστορία και πώς να παίρνει επαφή ένα παιδί που μπαίνει στην εκπαίδευση με αυτό που λέμε ιστορία. Είχε λοιπόν, θυμάμαι πολύ καλά γιατί το είχα μελετήσει τότε, το κάναμε και στο μεταπτυχιακό της δημόσιας ιστορίας, είχε... Ξεκινούσε δηλαδή με το μικρό παιδί κάπου στην τρίτη δημοτικού να κάνει έρευνα στην οικογενειακή του ιστορία. Δηλαδή ξεκινώντας με ερωτηματολόγιο που θα έθετε στον μπαμπά του, στη μαμά του, στον παππού και στη γιαγιά αν είχε, και έτσι θα συνδεότανε με την έννοια της ιστορίας και του χρόνου και του αποτυπώματος του χρόνου βιωματικά, για να ξεκινήσει μετά μια διαδρομή. Και μία από τις αντιδράσεις που ήταν από ιστορικούς και από οργανώσεις τέτοιες των εκπαιδευτικών ήταν το «Δεν θα κάνουμε το παιδί ιστορικό».
Βέβαια.
Λοιπόν, να, ένα ρέθισμα τώρα που το αφήνω έτσι μετέωρο τελείως για να σκεφτεί κάποιος μετά και από αυτούς που μας ακούνε τώρα και από τους κυρίους και τις κυρίες που μας ακούνε τώρα για το τι, πώς πρέπει να διδάσκεται η ιστορία, πώς πρέπει να εμπλέκεσαι και τι ρόλο παίζει τελικά αυτό το πραγματάκι που λέγεται ιστορία στην εκπαίδευση.
Μισή φράση να πω. Μισή. Ο Αζραχάς πίστευε ότι η ιστορία είναι μια ιδιότυπη αίσθηση του χρόνου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μαθαίνεται μέσα από διαφορετικά μονοπάτια. Άρα, είχε δίκιο πιστεύω να λέει ότι ναι, το παιδί πρέπει να μάθει μέσα από τον παππού και τη γιαγιά, μέσα από την ιστορία του τόπου του, μέσα από την ιστορία των πραγμάτων, να μάθει από μικρό αυτή την ιδιόμορφη αίσθηση του χρόνου.
Αυτή, να μπει μέσα σε αυτή την έννοια, στο πετσί αυτής της έννοιας. Δημήτρη Αρβανιτάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Για αυτή την κουβέντα. Σπύρος Αδραχάς, 1933-2017, εργογραφία, δοκιμή βιογραφίας, από τον Δημήτρη Αρβανιτάκη, ιστορικό και υπεύθυνο για τις εκδόσεις του Μουσείου Μπενάκη, ένα βιβλίο εδώ που μας έρχεται από τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τα ΆΣΚΙ και τις εκδόσεις Θεμέλιο. Και κάπου εδώ το σημερινό Book Fly έφτασε στο τέλος του. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του Οικοδεσπότη και Στέλιος Εφεντάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.